galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-kana, waa 15, waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee Soomaaliya oo maanta oo sabti ah doortay guddoomiye cusub. Waxaa kalood maqli doontaan golaha wakiilada oo fadhi u buuq hareey maanta ku ansixiyey miisaaniyadda Soomaaliland. Waxaa kaloo dhageysan doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in dad 100 ka badan lagu dilay duqeyn cidka ah oo la tuhunsan yahay in dowladda Itoobiya ay ka fulisay gobolka Tigre. Barnaamijkii hambalyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. Guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah magaalada Muqdisho ku doortay guddoomiye. Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan iyo Muuse Geelle Yuusuf oo labadaba ka tirsan guddiga ayaa ku tartamay kursiga, waxaana 14 cod ku guulaystay. Muuse Geelle Yuusuf Cabdiraxmaan Cabdicasiis ayaana helay 11 cod. Doorashadan oo ka dhacday Afisyoni ayaa waxaa imaanaysaa iyadoo Maxamed Xasan Xirro oo ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga ay dhowaan xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha guddiga doorashooyinka. Maxamed Xasan Xirro ayaa horey loogu eedeeyey shaqo gudasha la'aan iyo kumilanka siyaasadda isdiidan ee dalka ka jirta, taasoo sababtay in xilka laga qaado inkastoo uu beeniyey. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadyada soo socda bilaabi doonta in muwaadiniinteeda ay guryahooda ugu geyso tallaalka xanuunka coronavirus oo lacag la'aan ah, laakiin dadka ayaa loo sheegay inay ka soo codsan doonaan websaydyo loo diyaariyey, iyadoo baaritaanka xanuunka ee gudaha Mareykanka ay muddooyinkan aad u adkaatay in laga helo goobaha loogu talagalay. Dalka Shiinahana, ka hor furitaanka ciyaaraha olombikada jiilaalka ee Shiinaha ee bisha Februari, ayaa xukuumadda dalkaasi ay ku dadaalaysaa iskudayga ay ku xakamaynayso dilaaca nooca Omicron ee coronavirus ee magaalada Koonfurta ku taala, halkaasoo ciyaaraha lagu qabto. Mas-uuliyiinta magaalada Zhuhai ayaa joojiyey adeegyada basaska kadib markii laga xaqiijiyey 7 kiiso cusub oo nooca aadka u faafa ee fayraska, iyadoo dadka lagu wargeliyey inay guryahooda joogaan. Wasaaradda Caafimaadka Hindiya ayaa dhinaca kale sheegtay in sabtida maanta ah la diiwaan geliyey 268,000 oo kiiso cusub oo COVID-19 ah, taas oo ka badan 4,613 kiis tiradii jimcihii la diiwaan geliyey. Dowladda Ruushka ayaa dhinaca kale jimcadii hakisay meelmarinta xeer aysan dadka jeclaan oo xayiraad ku soo rogaya gelista meelaha dadweynaha iyadoo qofka uusan haysanin caddeymaha inuu tallaalka qaatay iyadoo uu sare u kac ku yimid fayraska. Aqalka cad ayaa sheegay inay xiriir la sameeyeen jimcihii dalka Ukrain si ay ugu bandhigaan taageeradooda kadib markii dhowr wakaaladood oo dalkaasi Ukrain ah weerar dhinaca internetka ah lala beegsaday xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo Ukrain. Afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa v o a u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden warbixin laga siiyey weerarka, kaas oo hawada ka saaray in badan oo ka mid ah 15 websayt oo dowladda Ukrain ay leedahay. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in golaha amniga qaranka ay u bandhigeen wax kasta oo taageero ah oo ay siin karaan si ay uga caawiyaan saameynta weerarkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukrain ayaa iyadana jimcihii sheegtay in wasaaradaha weerarkan uu saameeyey ay ka mid yihiin wasaaradaha daqliga, gargaarka degdega ah, iyo adeega qaranka, halkaas oo baasaboorada iyo ee Ukraine iyo shahaadooyinka cadeeya in qofka talalka uu qaatay lagu keydiyo. Mar la weydiiyey cidda ka dambeysa weerarka ayaa Oleg Nikolenko oo ah hafayeenka jimcihii u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda uu sheegay in waqti hore ay tahay in maxsuulka la sheego. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal, sida aad warkeennaba ku maqlayseen, guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaa maanta oo Sabti ah magaalada Muqdisho ku doortay guddoomiye cusub. Cabdiraxiin Cabdiasiis Aadan iyo Muuse Geelo Yuusuf oo labadaba ka tirsanaa guddiga ayaa ku tartamay kursiga, waxaana 14 cod ku guuleystay Muuse Geelo Yuusuf halka Cabdiraxiin uu helay 11 cod. Doorashada oo ka dhacday Afsiyooni ayaa waxay imaaneysaa iyadoo Maxamed Xasan Cirro oo ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga ay dhowaan xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha guddiga doorashooyinka. Warbixintan oo faahfaahsan waxaa magaalada Muqdisho oga soo diray wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Okey.
Guddiga maamulaya doorashada Soomaaliya heer federaal ayaa maanta guddoomiye cusub ku doortay magaalada Muqdisho. Doorashadan oo ka dhacday teenada Fasooni waxaa ku tartamay laba xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal, waxaana ku soo baxay Muuse Geela Yuusuf oo ka guuleystay Cabdiasiis Cabdiraxiin oo ku tartamayay kursigan. Guddigan ayaa dhawaan xilka qaadis ku sameeyay guddoomiyihii guddigaasi, waxaana maalmihii lasoo dhaafay si weyn isha loogu hayay doorashadan, iyadoo saacadihii lasoo dhaafay olole xooggan ay ka sameynayeen hoteelada ay ka degan yihiin gudaha garoonka Muqdisho. Waxaana ugu dambeyntii doorashada hoolka ka dhacday natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada heer federaal Abukaasa Mowlid.
Waxaa halkan ka socday codbixintii ay sameynayeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal, waxaana ku tartamayay labada musharax ee kala Cabdicaziis Cabdiraxiin Aadan iyo Muuse Geela Yuusuf. Cabdicaziis Cabdiraxiin Aadan waxa uu helay 11 cod, halka musharaxa labaad Muuse Geela Yuusuf uu helay 14 cod. 14 cod waxaa helay Muuse Geela Yuusuf, sidaa waxaa ugu guuleystay oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal noqday. Saacadan laga bilaabo Muuse Geela Yuusuf.
Dhawaan ayay ahayd markii guddiga doorashada heer federaal halka qaadis ay ku sameeyeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Cirro, waxaana sidoo kale hore ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u kala diray 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka laguna beddelay 7 kale. Doorashada Soomaaliya waxaa hareeray maalmihii lasoo dhaafay murano xooggan oo salka ku haya arrinta doorashada. Maanta taariikhdu tahay 15 bisha Janaayo ayayna ahayd inay bilaabato doorashada Soomaaliya jadwalka ugu dambeeya lasoo saaray. Guddiga doorashada heer federaal iyo guddiyada waxay soo bilowdeen 2020 bishii November, markaasoo lasoo saaray guddiga ugu horeeyay, iyadoo sidoo kale bishii December sanadkii tagay 2020 ay soo doorteen isla guddoonkooda. 2020 bishii Juun ayaana guddigan dib ugu lagu sameeyay. Maanta ayayna mar kale Muqdisho isku doorteen guddoonka cusub ee guddigan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022, taas oo muddo hortiilay golaha iyadoo intii aan la ansixin uu buuq hareeyay fadhigii golaha. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Somaliland oo guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka dowladda Somaliland ee sanadka 2022, taasi oo ini muddaaba golaha hortaalay. Markii golahu uu furmay kadib ayaa waxaa hareeyay golaha buuq, iyadoo mudanayaasha qaarkood dood ay ka qabeen miisaaniyadda ay keentay in golaha jawigiisu hal mar uu isu beddelo gacanka hadal 3 mar ah qaar ka mid ah xildhibaanada. Taasi kadib guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo la wareegay mikrofoonka ayaa mudanayaasha ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan. Qaar ka mid a mudanayaasha oo guddoomiyaha ugu baaqayay in uu ku soo celiyo ama ku soo dabaalo deganaanshihii aqalka uu jawigu ahaa sidan.
Thank you.
gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamuud Jibriil ayaa weydiiyay sababta buuqa uu golaha u galay iyo dareenkaas xinta miisaaniyadda 2022
sadar wuxuu ku saleysnaa xalibaalo gudoomiyaha yar wada hadlay ayuu buuqu ku saleysnaa kadib waan joojinay buuqa ajadihi waxa loo galay xinta miisaaniyadda qaranka ee 2022 ayaa u galay xero buuqay hayd waan rabaynay taasi
haddaan ku sheego golaha waxa fadhiyay 4-6 xilibaal 7-10 xilibaal baa ogolaaday inay u codeeyaan miisaaniyadda halka 3 xilibaal ay ka diideen 3 xilibaal ay ka aamuseen gudoomiyuhuna ma codeyn sidaas ayaa sax ku noqotay miisaaniyadii 2022 15 bisha ayay tahay waarada la saxaa iyo hawsha kale waan ka gaarsiinay maanta hawlihii qaranku sidoodiiba soconayaan haddii Allaah awood leeyahay inuu saamaxo
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 108 qof oo rayid ah lagu dilay kuwa kalena oo badanna lagu dhaawacay dhowr duqeyn cirka ah oo sida la tuunsan yahay gobolka Tigre ee waqooyiga dalkaasi ay ka fuliyeen ciidamada cirka ee Ethiopia tan iyo bilowgii sanadkan Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay waxa ka soo dirtay magaalada Geneva waxana soo koobaya Maxamed Cali Xasan.
Labadii toddobaadii la soo dhaafay, duqeynta ayaa lala beegsaday macad farsamada gacanta lagu barto xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala, warshad burka samaysa, gaari basa oo gaar loo leeyahay iyo bartilmaameedyo kale oo rayda. Afiyaan u hadashay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka oo la yiraahdo Lisa Thresel ayaa sheegtay in tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku saleeyeen xogo laga soo ururiyay ilo kala duwan oo ay soo ururiyeen asxaabta la shaqeysa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ishana ku haysa xaaladda dalka Ethiopia.
The deadliest airstrike so far, which hit the Debit internally displaced persons camp on the 7th of January, left at least 56 people dead.
Duqeynta ugu dhimashada badneed ilaa iyo hadda oo ka dhacday xerada barakacyaasha ee Debit, taasi oo dhacday 7-dii bishan, waxa ku dhintay ugu yaraan 16 qof. Soddon kale tana way ku dhaawacmeen waxaana ogaanay in 3 ka mid ah dadkii halkaas ku dhintay ay markii dambe dhaawacyadii u dhinteen taasi oo tirada dhimashada duqeyntaasi ka dhigeysa ugu yaraan 19 qof.
Throssell waxay sheegtay in shaqaalaha xafiiskooda ee la socda xaaladda Ethiopia ay helayaan warar naxdin leh oo la xiriira dhibaatada duqeynta ka soo gaaraysa rayidka iyo burburka loo geysanayo goobo madani ah oo ku yaala gobolka Tigray. Liis ayaa ugu baaqday Ethiopia iyo xulafadooda inay xaqiijiyaan badqabka dadka rayidka.
We call on the Ethiopian authorities and their allies to ensure the protection of civilians and civilian objects in line with their obligations under international law.
Waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Ethiopia iyo xulafadooda inay xaqiijiyaan ilaalinta badqabka dadka rayidka sida uu faray sharciga caalamiga ah. Weerar kasta oo ay fulinayaan oo duqeyn ay ku jirtana waa in ay kala saaraan dadka rayidka iyo militariga. Goobaha militariga iyo goobaha dadka rayidkana ay eegaan mabaadiida caalamiga ah ee goobaha dagaalku waayo haddii arrintani lagu guuldareysto waxaa dhacayso dambiyo dagaal.
Dowladda Ethiopia weli kama aysan hadal eeda la xiriirta mas'uuliyadda duqeymaha la sheegayo inay ka dhaceen gobolka Tigray. Qaramada midoobay ayaa ku soo warramaysa in kumanaan qof lagu dilay ku dhawaad 2 million ay ku barakaceen dagaalka u dhexeeya ciidamada taabacsan dowladda Ethiopia iyo kuwa Tigreega kaasoo dilaacay bishii November sanadkii 2020. waxay qaramada midoobay intaasi ku dartay in 5.2 milyoon oo qof ay u baahan yihiin gargaar nafbadbaadina, iyadoo dad ka badan 400 kun oo qofna ay ku nool yihiin xaalad la mid ah macluul.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Dhinaca kale, ergeyga cusub ee Mareykanka arrimaha geeska Afrika ayaa booqanaya Suudaan iyo Ethoobiya toddobaadka soo socda, sida ay sheegtay jimcihii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Safarkooda waxaa qayb ah sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa Ethoobiya iyo xal u helista mushkiladda ka taagan Suudaan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
David Starfield iyo kaaliyaha xogyaha arrimaha dibadda ee Molifia ayaa u safri doona magaalooyinka Riyadh, Khartoum iyo Addis Ababa inta u dhexeysa bisha January 17-keeda ilaa 20-ka. Magaalada Riyadh, labada mas'uul ayaa kula kulmi doona saaxiibada Suudaan oo ah koox ku baaqaysa soo xirinta dowladdii kumeelgaarka ahayd ee dalkaasi kadib afgembigii military oo dhacay bishii Oktoobar. Kulanka ayaa ujeedadiisu ay tahay in loo muujiyo taageerada qaramada midoobay ee ku aadan fudaynta dib u cusboonaysiinta nidaamka rayidka ee kumeelgaarka ahi ee lagu gaarayo dimuqraadiyadda gudaha dalka Suudaan, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Starfield iyo Fia ayaa markaa kadib u safri doona magaalada Khartoum, halkaas oo ay kula kulmi doonaan dadka u ololeeya dimuqraadiyadda, xuquuqda haweenka, dhalinyarada, ururada rayidka, siyaasiyiin iyo militariga dalkaasi. Fariintoodu waxay noqon doontaa mid cad. Mareykanku waxaa ka go'an xorriyadda, nabadda iyo cadaaladda dadka Suudaan, ayaa lagu yiri bayaanka. Dalka Itoobiya, labada mas'uul ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed si ay u raadiyaan xal ku saabsan dagaalka sokeeye ee waddankaasi ka sii socda. Waxay ku dhiirigelin doonaan madaxda dowladda inay gacanta ku dhigaan furaha nabadda ee hadda la sii raadinayo, isla mar ahaantaasina la joojiyo duqeymaha cirka iyo colaadaha kale ee dalkaasi ka socda, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Waxay sidoo kale codsan doonaan xabad joojin, isla mar ahaantaasina la sii daayo maxaabiista siyaasadeed lana soo celiyo gurmadka gargaarka bini'aadamnimo. Starfield, danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiyay dalka Turkiga ayaa loo magacaabay inuu beddelo Jeffrey Feltman oo ah ergeygii gaarka ahi ee Mareykanka ee gobolkaasi 6-dii bishii January. Feltman ayaa xilka ka degay mar uu booqday dalka Ethiopia, halkaas oo uu dhiirigelin nabadeed ka waday si loo soo afjaro dagaalada sokeeye ee dalka Ethiopia ka dhacay ee u dhexeeya jabhada Tigreega ahi iyo ciidamada dalka Ethiopia. Feltman waxa uu sidoo kale damcay inuu wax ka qabto qalalaasaha ka taagan dalka Suudaan, balse waxaa loola dhaqmay si aan xushmadi ku dhahnin bishii Oktoobar kadib markii taliyaha milatariga Suudaan General Cabdul Fattah Al Burhaan uu sameeyey afgembi waxyeeloon kadib markii uu dalkaasi ka dhoofay ergeyga Mareykanka. Iscasilaadda Feltman ayaa timid maalmoon kadib markii ra'iisul wasaarihii rayidka ee Suudaan Cabdalla Xamduug uu iscasilay, iyadoo iscasilaadda Xamduug ay keentay in Cabdul Fattah Al Burhaan uu boodka u baneeyo islamar ahaantaasi uuna noqdo hogaamiyaha lagu muransanayo dalka Suudaan. Inkastoo reer galbeedku ay ku baaqayaan in la ilaaliyo dimuqraadiyaddii dalka Suudaan ka bilaabatay sanadkii 2019.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo hayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaranka ee lagu dardargelinayay doorashooyinka Soomaaliya, kaasoo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, waxaana ka qayb galay madaxda 5 maamul goboleed ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Gabagabadii shirkan ayaa laga soo saaray bayaan ka kooban 18 qodob, kuwaasoo la xiriiray amniga iyo dardargelinta doorashooyinka, daahfurnaan iyo jaangooynta xilliga lasoo gabagabaynayo. Waxaa madaxda isku raaceen in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddada u dhexeysa 15-ka bisha Janaayo ilaa iyo 25-ka bisha Febraayo. Bayaanka oo 18 qodob ka koobnaa ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
Kow, ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga. Labo, guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee SIT waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada. saddex gudiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u madax banaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17kii September 2020 kowdii October 2020 iyo 27kii May 2020kii iyo 22kii August 2020 iyo heshiiskii warmujeedkii 9kii January 2020ka afar waa in gudiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka shan gudiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka gudiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey lix soo xulista ergada waxaa si buuxda u madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh ee lagamana faragelin karo todobo ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa gudiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii abraacyadii doorashooyinka sideed waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa sagaal waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta toban golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan gudiyada maamulka doorashooyinka iyo gudiyada xalinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda inay baal martana waa in lagula xisaabtamaa kow iyo toban si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka golaha wadatashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan laba iyo toban golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa gudiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka saddex iyo toban musharax kasta oo buuxiya shuruudaha afraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa waxaana reeban in musharax gaara loo xiro kursi doorasho afar iyo toban waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololeynta ergada kursiga shan iyo toban ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda waraaqaha dambila-aanta iyo wixii kale ee khidmo ahaa lix iyo toban ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka toddoba iyo toban amisom waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada soomaaliya sideed iyo toban doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa shan iyo tobanka ilaa iyo shan iyo labaatanka febraayo
dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isagana toddobaadkan khudbad uu jeediyey ku sheegay inuu soo dhoweynayo warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka ee dardargelinta doorashooyinka kaasoo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho
waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada muqdisho kaasoo ay kasoo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jaheynta doorashooyinka ee 17kii September 2020 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii kasoo laabtay habraacyadaas
dhinaca kale madaxweynaha dowladda maraykanka jo biden ayaa toddobaadkan la taliye sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ah u magacaabay xamse warfaa oo ah sarkaal sare oo soomaali maraykan ah oo ka tirsan dowlad goboleedka gobolka minnesota madaxweyne biden ayaa u magacaabay xamse la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda qaybta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda وريها VOA دا عاشي إبراهيم آذن أو لحر تايح مزوي دي سي سيدو أركم أقعابستي سا
هلكن أهلا طريقها سراء وزارة أريمها تبدا أقل فعال المريكان كأي مقعابي ستو سنو بلابي دونا دمات كمبيشن هديلا إيرادو هدف كيشنو يهي مدحوينها بايدن يا حكومة ديسو وليس كجارك سارس السيدي لو هرمرين لها لو نحوشن لها حقوق الإنسان كأي دمفادي أنفا مريكان كقوليهيسا iyey dibadda sidii loo ognahay caqabado waaweyn oo madaxweynaha ka horeeyay madaxweyne Biden qayb weyn runtii culayska uu kasoo kordhiyay in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee dadka doorashada lagu kala baxayay sidii nabadgelyada wadanku taladiisa iyo maaragtay hoggaaminta wadanku isku diiday marka taas sidii loo xoojin lahaa loona global in loo gaarsiin lahaa iyo uga hana qaadan lahayd adduunkankiisa kale marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne Biden uu dhulay saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa ugu waaweyn
Biden ay ku galisay in xilka miisaanka intaas la egle uu ku magacaabo madaxweyne Biden
runtii sharaf ay tahay dadka Biden-ka ilaahay baa wada kaameeyay marka runtii in dadka shaqada lagu miisan aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weeyaan sida barnaamijka karaamadiisa kor loogu qaadan lahaa aan oran arin diinteen oo aad iyo aad maaragtay diinta Islaamka iyo walaal saarto marka sharafta ay tahay waxaan ogahay ma aha xil aniga kaliya la magacaabay waa xil runtii sidii talada dalka loo wada yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan aniga luqadan aan hadda ku hadlayo iyo diinta islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa wadankan degan dad badan oo kale laga tiri badan yahay oo wadankan talada inta badan aan qayb ka qaadan jirin baa jira marka sharaf bay tahay inaan matalo oo noqdo cod dadka maaragtay go'aanka iyo talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda Mareykanka iyo dibadda marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku matalayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay wadanka laga tira badan yahay sidii ay dimuqraadinimadu u noqon lahayd mid taladeeda mid loo wada dan yahay oo dadku ka wada go'do marka sharaf ay tahay
kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfaa oo todobaadkan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu magacaabay la-taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nagay inta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya عشي إبراهيم آذن إي إبراهيم حسن دندري
iyalo markale Ibrahim iska hambalyada iyo heesaha iyo todobaad kale todobaadkan waa aniga iyo Ibrahim Hassan Danduray Ibrahim dambalka ugu horeeya todobaadkan dhinacaaga
caasha dambalkan waxaa diray hooyo Xaliima oo sulu bare iyo hooyo Zahra Maxamed Awl iyo waxa yiraahdeen aabe Bacluul Hussein iyo Cabdi Wahab Ahmed Hussein iyo Cabdi Qadar Ahmed Hussein iyo Xaliima Ahmed Hussein iyo Nafiso Ahmed Hussein Mustafa Ahmed Hussein Iqra Ahmed Hussein Igran Ahmed Hussein نجد عبد الوهاب شيخ احمد يو خير محمد نور حسن عبد محمد حسن هويو عجبة محمد احمد محمد نور يو عمر محمد نور يو عبد الرحمن محمد نور يو عبد الله محمد نور عادل محمد نور دبد محمد نور خديجه محمد نور مريم محمد نور فلسطين خليف يوسف عبد الوهاب فارح بره ايو حاس كيسا السلمة محمد عبد الله دمان وحا ايتانيد قاسين ايان لوح احمد حسين ايو قياس محمد نور او عروس كودو او كقب سوامي ابا قري او كترسن القوي بركينيا دعادن وحقنا ايليين وحالان هاي الله كدقو aroos kaasi ki ay kala kulmaan bashuushii buraaqo ee banu kala siiyo owlad qeyr qabta
waa tahay dambaalka dhinaciiga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray hooyo Xaliimo Awsul Barre iyo hooyo Sahra Maxamed Awl Aabe Bacluul Hussein Xaliimo Ahmed Hussein iyo Nasiha Ahmed Hussein iyo Ikraan Ahmed Hussein iyo Reer Muhammad Nuur iyo hooyo Cajab Muhammad iyo Cabdiraxmaan Muhammad Nuur iyo Aadan Muhammad Nuur iyo dad kale oo fara badan waxa kale ku jira Dubad Muhammad Nuur iyo Khadija Muhammad Nuur waa dhamaan ilmo Muhammad Nuur iyo dad kale oo fara badan oo la soo koobi kareen waxa dhamaantood iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradana waa la yiri waa tahay waa qiyaas Muhammad Nuur iyo saygeeda dhuux Ahmed Hussein oo ku aqalgalay magaalada Garissa 10kii bishan aanu ku jirnay Janaayo ee sanadka 2022 ducada waa dhanki nabaal yiri arooskaasi waxaan leenahay Allah ka dhigmadkii loo ayo heesta ugu horeysa ee barnaamijkan Ibraahin oo markiiba hadaan noo soo qabto waa heestan ku dhageedu yahay carafo waxaan filayaa dhageystayaal fara badan in heestan ay muddo hore ugu dambeysay fanaanka Awala Adam
وحيدة أديقة تشيء يوم العرفات وضوع عمل زمان صدق الله على غير صفاي أيامها عيسي قلي إلى حاج البركي وخير كعاني وحي قلقوا عالامي مال الحر الله ينوع في فرح لعالي وحيدة أديقة تشيء يوم العرفات وضوع عمر زمان صدق الله على غير صفاي عرشي وتهلاها تسوح تلقو قري عطيئات نصيبكو على الماضي وعو إلهي عرفي وطن كده نقول أبصنكو حقن عرشي وتهلاها تسوح نصيبكو على الماضي وعو إلهي عبسي وأذن كذا نقول أبسم فوق عشقي sahalaha sidku aad ku qoray hadii aan nasiibku calmaday waa cawo ilaahe arfiyo udgoon keeda noqo laabtan ku xugan
tahay maalin ciid adigaa dhashay iyo mulcarafa waa tahay maalin ciid dambaalada markale ibraahimow
dambaalkana waxa uu nagu yimid jaamaca maxamed xirsi iyo faarax maxamed aydiid iyo naasir cabdi xaaji nuur oo loo yaqaano abti hawd ramadaan qoran xuseen boor cabdisalaam kajooje daa'uud cabdulaahi saxnuuni axmed batalaale deeq shucayb iyo mubaarak cumar muuse gilin xamse xaaji karaama suxufi maxamed axmed jokar maxamed sayid suudi iyo dhammaan asxaabta waxaanay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan maxamed xirsi meygaag iyo nuure axmed oo wiil ugu dhashay degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey tawakal waxaan leenahay tawakal soo weynaaw noqokii waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara
waa hagaaga dhambaal kale waxa uu naga soo gaaray hooyo sahra maxamed iyo cabdiwahaab maxamed xuseen iyo nafis axmed xuseen iyo nasteexo axmed xuseen iqra axmed xuseen iyo igraam axmed xuseen iyo cumar maxamed nuur iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo khadiija maxamed nuur iyo maryan maxamuud nuur iyo cabdiweli barrebel yirihi dhammaantood dhambaalkan mar kale igu soo noqday dhammaantood waxay tahniid iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada qiyaas maxamed nuur iyo saygeeda dhuux axmed xuseen arooskoodu ka dhacay magaalada abaqore baa la yidhi oo ka tirsan waqooyi bare kenya ducada waa xaggiina horaanu duceeyey mar kalena aan ku daro ibraahinow waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhiga midkii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo wiilii caano gabarii caano mar kale iyo heesihii
heesta aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa heestaal ku dhiggeedu yahay sharadkaynu dhigannaa horta maxaad u sheegtaa codadkii xareed ismaaciil dunuya iyo cumar xasan ruuray
shirka dumar miyaa galay horta yaad mashuurtaa ayad kala shushubataan ma ku shii kadhaan sheekhaagu waa kuma shirka dumar miyaa galay horta yaad mashuurtaa ayad kala shushubataan ma ku shii kadhaan sheekhaagu waa kuma sidankaagu kulula shidadaadu badana sidankaagu kulula shidadaadu badana taladan shakallaba sheeshada maxaad u goysaa sidankaagu kulula shidadaadu badana sidankaagu kulula shidadaadu badana talada shakallaba sheeshada maxaad u goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad u sheegtaa
شيخ عاشق شيخ نادي قوي شيخ عاشق عاشق شيخ
kaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa ataan filayaad si weyn uga wada hesheen codadka xarada Ismaaciil iyo fanaanka Cumar Xasan Aruuraye. Mar kale dhambaaladii Ibraahim waan dib ugu noqono
dhambaalkan taniidana wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaliimo aw Sulo Barre iyo hooyo Caasho Khaliif Maxamed iyo Umaya Maxamed Cabdulaahi iyo Cabdifataax Maxamed Cabdulaahi Leelo Warsame Jaamac iyo Falastiin Khaliif Yuusuf Salman Maxamed Cabdulaahi caruurteeda Ibrahim Isaaq Shahiyow Yasin Ibrahim Muhammad Abdulwali Farax Barre Muhammad Farax Barre Suleyman Sheikh Hassan iyo Jawahir Ahmed Hussein iyo dhammaan asxaabtu waxay jecel yihiin taaniid inay si wada jir ah u gaarsiiyaan Qiyaas Muhammad Nuur iyo Seegada Dhuux Ahmed Hussein oo arooskoodu uu ka qabsoomay Waqooyi Bari Kenya waxaana ay leeyihiin arooskaas Allah ka dhigay kii lagal kuma bishoosii barooqo aamin ayaa leenahay.
Dhabaalkana asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay bahda v o a. Waalaykum asalaam ayaan leenahay waraxmatullaahi wabarakaatu. Annagoo kale afaan la yiri dadka kale ah awoowe cabdiwahaab cabdi cali iyo awoowe cali cabdi cali ayeeyo khadiijo xaaji cabdulaahi duurow iyo ayeeyo saynab xaaji cabdulaahi duurow iyo mareen xaaji cabdulaahi iyo sheekh aadan xaaji cabdulaahi iyo xaaji cabdulaahi duurow iyo maclin cabdulaahi iyo adeer sheekh xuseen maxamed dhammaan reer xaaji cabdulaahi duurow iyo reer cabdiwahaab cabdi iyo reer maclin cabdulaahi siday u dhan yihiin baa la yidhi waxay tahay dhalasho oo farxad leh. Halkan uga dirayaan abshir maclin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi faadumo Cabdiwahaab Cabdi Cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo taariikhdu markay ahayd waa 3 bishan aanu ku jirnay January ee sanadka 2022 ducada iyo magac bixinta waa xaqiina waa tahay Ibrahim wanaaga oo duceyneena iyagana waxaan ku celinayna markale een dhinacii een inay magaca dhinacooda qaataan waa tahay gabadhaasi ku dhalatay magaalada Baydhabo Janaayo waxa leenahay kor oo kaalin qaad oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta magacana dhinaciina soo celinay
heesta kale aan caasho dhigsiyaashan u ciyaarayno waa qalbigii ku raaca ka reesan waaye iga daa rugrugashada codkii Maryam Mursal Thank you.
rabasho waxaan filay inaad si weyn uga heshaan waxay tiray liyarada dumarka ugu carafaad ko inanka rabaan anigu hadalkii ka dhigay sabay waa tahay aan ku dalay raadiskaagi way waa tahay markale dambalada ku noqone waa salaamantii baa liyari bahda VOA gaar ahaan bahda hambalyada iyo heesaha waan idinka gudoonay markii xiga baa liyari waxa hambalyo dhalasho farxad leh halkana ka diraya anagoo kala baa liyari hee waa dhamaan reer Awsulub bare dhamaan reer Ahmed hooyo Xaliima Awsulub hooyo Masbal Awsulub iyo Ayaan Cali Deeq iyo Maxamed Faarax bare dadkan waxay kala joogan Ethiopia Kenya Soomaaliya iyo meelo kale waxaan tahay dhalasho farxad leh waan la soo koobi karaa baa liyari hawada u marinayaan ustaad Bil Faarax bare iyo marwadiisa Yurub Ahmed Xasan oo wiil u dhashay gobolka Doolo gaar ahaan xog barwaaqo baa liyari wiilka waxa loo baxshay baa liyari Cabdullaahi Bil Faarax bare ducada waa xaqina VOA waa tahay tanan oo galahay xalena wiilkaas Allah ka dhiga kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara amin
nambalkana waxa uu ku bilowday waxaan salaamayaa daadiyasha barnaamijka Ibrahim Xasan Dandure iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud waanu ka qaadnaa adan taamid lama dayan ku soo direynaa wuxuu yiri magacaygu waa Cabdiraxiin Axmed Nuur Gindhe oo ku nool dalka Turkiga waxaan jeclaa buu yiri in aan tahniyad farxad la aan u diro Maxamed Cabdinuur Gindhe iyo Muno Salaad Yarow oo gabaray ugu dhalatay magaalada Muqdisho ducaduna waa xaqina waxaan leenahay gabadhaasi Allah ka dhigtiisoo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta caashaaye heesta ugu dambeysa noo soo qabo
heesta ugu dambeysa ee Ibraahin oo dhageystayaashan u soo qabanaynana waa heestan ku dhageedihay Zalawalla iyana waxaan filayaa dhageystayaasha inay muddo dheer ugu dambeysay fanaanka codka baxsan Cabdirasaaq Axmed Faarax Gaadoco codkiisa
barnaamijkii hambalyadii heesahana dhageystayaal waa naga intaas intaan markal ku midoono sidaa iyo nabadgelyo
Balana, Ishe, Ino, Balana.
taas aan ku dhaafno barnaamijkii hambeelada iyo heesaha markana ciyaarihii Afrika. Haddii aan eegno koobka qaramada Afrika ee sida habsamida leh uga socda, dalka Cameroon ayaa kulamo ka tirsan waxaa la ciyaari doonaa maanta, iyadoo kulamo ka tirsan koobkaasina la ciyaaray. Haddii aan fiirino sida ay u kala horeeyaan kooxaha, ayaa waxaa gruubka ee ku wada jira xulka Cameroon oo xilli horeba xaqiijiyay inay usoo gudbeen wareega labaad. Burkina Faso, Cape Verde, Ethiopia ayaa la filayaa midkood inuu kusoo biiro gruubka kalena Ghana waxaa horkacaysa Guinea, Moroccana waa waddanka iyadana labaad ee sida tooska ugu soo baxay tartanka koobka qaramada Afrika oo sanadkan lagu qabanayo dalka Cameroon, balse markii hore uu qorshuhu ahaa in lagu qabto dalka Ivory Coast laakiin sababa la xiriira coronavirus darteed isaga wareejiyey. Guud ahaanba dhegeystayaal, idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.